Θεέ μου, πόσο παράξενος είναι, μάλλον πόσο παράξενη είναι η δική μας τόπη, θλιμμένα τα τραγούδια μας και γελαστοί οι ανθρώποι. Τα λόγια αυτά είναι του Δημήτρη Αποστολάκη, η μουσική του Μιχάλη Σταυρακάκη, οι δυο μαζί είναι οι Χαΐνιδες. Το τραγούδι «Θάλασσα, πικροθάλασσα» το επέλεξε ο άνθρωπος που κάθεται δίπλα μου και που θα σας τον συστήσω σε λίγο. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr. Καλημέρα Κλεάνθη, σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που νοσεί με κορονοϊό και γρίπες τριών ειδών, την Ελλάδα που έχει τα χαμηλότερα σε αυτή τη φάση ποσοστά εμβολιασμών κατά του COVID. Είναι Παρασκευή σήμερα, του Ιανουαρίου του 2024, η πέμπτη ημέρα, η μέρα που στην πολιτική επικαιρότητα κυριαρχεί η απάντηση του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη, όταν ρωτήθηκε χθες κατά την παρουσία του στην ορκομοσία των νέων υπουργών για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, «Μη βάζετε το κάρο μπροστά από το άλογο», είπε. «Πρώτα θα εξηγήσουμε τι θέλουμε να κάνουμε και μετά θα μιλήσουμε για χρονοδιάγραμμα». Και όλοι τρέχουν τώρα να αποκωδικοποιήσουν το κάρο και το άλογο. Μηδενός εξαιρουμένου και του κυρίου Κασελάκη, που προσκάλεσε όλη την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για διήμερο εργασίας στο κοσμοπολίτικο νησί των Σπετσών, όπου ως γνωστό και τα άλογα υπάρχουν και τα κάρα επίσης. Είμαστε στην 90η μέρα του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς. Τα νεότερα από το μέτωπο με την περιληπτική ανασκόπηση που κάνουμε κάθε μέρα από το BBC είναι τα εξής. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ιωάβ Γκάλαντ περιέγραψε τις προτάσεις του για την μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας μόλις τελειώσει ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Μίλησε για περιορισμένη παλαιστινιακή κυριαρχία στο έδαφος. Η Χαμάς δεν θα ελέγχει πλέον τη Γάζα και το Ισραήλ θα διατηρήσει τον συνολικό έλεγχο ασφάλειας, πρόσθεσε ο Ισραηλινός Υπουργός. Στο μεταξύ, σκληρές μάχες συνεχίστηκαν στην περιοχή παράλληλα με τη δημοσιοποίηση του Ισραηλινού σχεδίου, με δεκάδες ανθρώπους να έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες 24 ώρες, δήλωσε το Υπουργείο Υγείας στη Γάζα που ελέγχεται από τη Χαμάς. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν, πρόκειται να επιστρέψει στην περιοχή αυτή την εβδομάδα. Αναμένεται να έχει συνομιλίες με Παλαιστινίους αξιωματούχους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και με Ισραηλινούς ηγέτες. Η επίσκεψή του πραγματοποιείται εν μέσω αυξημένων εντάσεων στην περιοχή μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς, ενός εκ των ηγετών από τους κορυφαίους, του Σάλεχ Αλ-Αρούρι, την Τρίτη στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, Βηρυτό. Η δολοφονία του έχει κατηγορηθεί ευρέως, για την δολοφονία έχει κατηγορηθεί το Ισραήλ, το οποίο ούτε επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε όμως την εμπλοκή του. Είναι επίσης σήμερα η 681η μέρα από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Από την καθημερινή ανασκόπηση από το BBC, το γαλλικό πρακτορείο και την Guardian ξεχωρίζουμε τα εξής. Η Ρωσία χρησιμοποιεί βορειοκορεατικούς βαλιστικούς πυράβλους και εκτοξευτές πυράβλων για να επιτεθεί στην Ουκρανία, δήλωσε ο Λευκός Οίκος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοι θα θέσουν το θέμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για σαφή, λένε, παραβίαση των κυρώσεων που έχει επιβάλει ο ΟΗΕ κατά του Πούτιν στην Ρωσία και βεβαίως παραβιάζει η Βόρεια Κορέα. Εν τω μεταξύ, ο Βλάντιμιρ Πούτιν έχει εκδώσει διάταγμα που επιτρέπει σε αλλοδαπούς υπηκόους που αγωνίζονται με την Ρωσία κατά της Ουκρανίας και τις οικογένειές τους να αποκτήσουν την ρωσική ηθαγένεια. Αυτά εν ολίγης από τον καθρέφτη, από την ειδησιογραφία της ημέρας. Ας συστηθούμε εμείς εδώ τώρα, η ομάδα του καθρέφτη μας. Στον ήχο είναι ο Νίκος Ψωμιάδης, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τάσκαλδιρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη έχουν την ευθύνη της παραγωγής αυτής της εκπομπής. Στα λίγα υπόλοιπα, Χρήστος Μιχαηλίδης, η Ευαγγελία Χρούση είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μουσική και τραγούδια επιλέγει πάντα τις Παρασκευές ο καλεσμένος μας εδώ στο στούντιο. Σήμερα καλωσορίζουμε λοιπόν εδώ στο στούντιο του πρώτου έναν σπουδαίο μάγειρα, σεφ, τον Χριστόφορο Πέσκια. Όταν είπε το ναι στην πρόσκλησή μας και αρχίσαμε να συζητάμε για το περιεχόμενο της εκπομπής, με παρέπεμψε σε μια πολύ πρόσφατη ανάρτηση στο Facebook του σημαντικού μας ζωγράφου Χρήστου Μποκόρου, στο οποίο την τέχνη, το φαγητό, έχει περίοπτη θέση. Ήταν μια συνταγή αυτής της ρεβιθάδας που μπορείτε να δείτε και στην φωτογραφία που αναρτήσαμε στο Facebook και που δεν είναι απλώς ένα γκουρμέ πιάτο, αλλά και ένα οικαστικό αριστούργημα. Και αμέσως σκέφτηκα ότι αυτή την ρεβιθάδα, λοιπόν, αυτή η ρεβιθάδα θα μας βοηθήσει να μιλήσουμε με τον Χριστόφορο για μνήμες και παράδοση, για την αξία κάθε λεπτομέρειας, την καλή και κακή μαγιά των ανθρώπων, τους καλούς και κακούς πελάτες, τους κατά Νίκο Λαδένη, άλλου σπουδαίου Έλληνα σεφ, γεννημένος στην Ταγκανίκα της Αφρικής, διατροφικός συνδυασμούς πλασμένου στον παράδεισο όπου βρίσκεται από τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Νίκος που μας άφησε χρόνους. Σας καλημερίζουμε εδώ με το φίλο μου τον Χριστόφορο για πολύ γκουρμέ συζήτηση. Χριστόφορε, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας και καλώς όρισες στο πρόγραμμα.
Καλημέρα Χρήστο, ευχαριστώ που για το κάλεσμα.
Είσαι δύσκολο στο πρωινό ξύπνημα, αλλά θα το διορθώσουμε.
Το άντεξα. Τελειώνουμε αργά, ξυπνούμε αργά οι πιο πολλοί μάγειρες. Τουλάχιστον εγώ. Πάντα ήμουνα νυχτερινός τύπος, οπότε...
Μάγειρες ή σεφ.
Σεφ, ξέρεις τι σημαίνει. Σημαίνει chief, σημαίνει αρχηγός. Ο σεφ είναι αρχηγός στο μαγείρο. Μάγειρας είσαι, αλλά μπορείς αυτή τη βαθμίδα κάποτε να φτάσεις ψηλά και να γίνεις σεφ. Δηλαδή, ο σεφ από μόνη του η λέξη δεν σημαίνει κάτι.
Ναι, είναι πολύ χρησιμοποιημένη, έτσι δεν είναι.
Ναι. Απλώς μάγειρας είσαι. Απλώς είσαι αρχηγός, αρχιμάγειρας.
Αρχιμάγειρας. Εσύ πώς? Εγώ σπούδασα μαθηματικός, κατήντησα δημοσιογράφος. Εσύ,
καλά να πάθεις.
Εσύ σπούδασες οικονομικά και κατήντησες
μάγειρας. Διοίκησε επιχείρηση και έγινα μάγειρας. Γιατί μου άρεσε. Την έχω πει πολλές φορές στην ιστορία, αλλά κάτι με τράβηξε. Και μετά ήμασταν με την οικογένεια μου την περισσότερη την πρωτοχρονιά και μου λέει και ο αδερφός μου και ορισμένα στιγμή που δεν θυμόμουν, άρεσε στον πατέρα μου να μαγειρεύει. Η μητέρα μου μαγειρεύε στο σπίτι για να φάμε για ο μπαμπάς ήταν στη δουλειά.
Στο Μιτσερόν
της Κύπρου. Στο Μιτσερόν και στην Αυλώνα. Αλλά ο πατέρας μου του άρεσε να μαγειρεύει. Δηλαδή Κυριακές εγώ το θυμάμαι πολλές φορές να μαγειρεύει και μου λέει και ότι και ο αδερφός του πατέρα μου μαγειρεύει, του άρεσε να μαγειρεύει και η γιαγιά μου ήταν καλή μαγείρισα. Δεν ξέρω από πού το... Δηλαδή, χωρίς κανένα λόγο, μου άρεσε να μαγειρεύει την εποχή που δεν ήταν και μόδα.
Και μαγείρευε ο παπάς, μαγείρευε και η μαμά. Εσύ σου άρεσε η μαγειρική κίνη? Δεν διαγάπησες το φαγητό?
Δεν είχα ιδέα.
Δεν είχες?
Όχι, δηλαδή στα 24 μου ξεκίνησα να μαγειρεύω έτσι πιο με περισσότερο πάθος όταν ήμουν φοιτητής στην Αμερική και στα 28 μου ξεκίνησα την πρώτη μου δουλειά σαν μάγειρας.
Ήσουν φοιτητής στη Βοστόνη από ό,τι ξέρω, έτσι, διοίκηση επιχειρήσεων. Αλλά μετά πώς έγινε το κλικ? Έχω την υποψία ότι υπήρξε ένας έρωτας παρενεπιλήτη.
Ήμουν με ένα κορίτσι το οποίο επίσης της άρεσε να μαγειρεύει. Μ' άρεσε το κορίτσι, μ' άρεσε το μαγείρεμα. Ένα καινούν τρία. Αλλά...
Και δούλεψε στην Αμερική τα έκανες πρώτη
δουλειά. Όταν ήρθα στην Ελλάδα ήταν η πρώτη δουλειά, στο ΝΤΑΣ στην Κηφισιά, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
Ναι, βέβαια. Έκλεισε τώρα. Ναι.
Έκλεισε. Με τον Νίκο τον Γιαννακίδη.
Γιατί είχα την εντύπωση ότι δούλεψε.
Έφυγα μετά.
Στην Αμερική.
Πήγα, ήρθα πίσω από την Αμερική το 92, την πρώτη μου δουλειά εδώ πέρα. Δούλεψα τρία χρόνια και μετά ξαναπήγα και εκεί δούλεψα στην Αμερική, σαν μάγειρας.
Μάλιστα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο την κουβέντα από εκεί που με πήγες εσύ με την υπόδειξη της Ρεβιθάδας του Χρήστου Μποκόρου. Ο Χρήστος Μποκόρος είναι ένας σπουδαίος εικαστικός καλλιτέχνης και στην τέχνη του μέσα υπάρχει σχεδόν πάντοτε το φαγητό. Δηλαδή υπάρχει ένα τραπέζι και μια ελιά επάνω.
Ναι.
Τι σου λέει αυτό όλο...
Επίσης ο Χρήστος Μποκόρος ανεβάζει στο Facebook πάρα πολλές φορές, ανεβάζει τα φαγητά που φτιάχνει.
Αυτό, η Ρεβιθάδα την έχει.
Τα λέει με ένα πολύ ποιητικό τρόπο, με ένα, είναι και τέτοιος άνθρωπος δηλαδή νομίζω. Και είναι, μ' άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που τα περιγράφει, ο τρόπος και πάντα αναφέρεται και στις μνήμες. Και η συγκεκριμένη Ρεβιθάδα λέει τις μνήμες καταγωγικές που κουβαλούν, τι μνήμες καταγωγικές που κουβαλούν οι γεύσεις.
Όλοι οι μνήμες μας πηγαίνουν πίσω στην οικογένεια. Όπως είπες εσύ, μπαμπά, μαμά, αν υπέρχει και η γιαγιά μέσα, ναι.
Και στο φαγητό. Και μου το είπε και ένας άλλος συγκεκριμένο, μου το είπε ο παπά Ιωάννου, ο χορογράφος.
Α, ο Δημήτρης.
Η μνήμη της πρώτης ευτυχίας. Οι γεύσεις μας παίρνουν πίσω στις μνήμες της πρώτης ευτυχίας. Γιατί είναι κάτι που φάγαμε και μας άρεσε. Είναι, δηλαδή, και πολλές φορές το αγνοούμε τη γεύση σαν πηγή μνήμης, έμπνευσης, ύπαρξης. Τώρα είναι πολύ σημαντική. Θυμόμουν την κόρη μου που όταν μεγάλωνε που έβαζε τα πάντα στο στόμα της.
Τι έβαζε?
Τα πάντα στα παιδιά. Ναι. Όταν είναι μικρά βάζουν τα πάντα στο στόμα τους. Γιατί ψάχνουν να μάθουν να ανακαλύψουν τον κόσμο. Μέσα από τη γλώσσα μας ανακαλύπτουμε τον κόσμο. Από τη γεύση.
Η οποία γεύση του φαγητού, το φαγητό είναι κατά κανόνα μαγειρεμένο ή φτιαγμένο, αν μπορεί να είναι και ομό και να έχει φτιαχτεί. Αλλά η ουσία του είναι η ύλη, η πρώτη εκείνη η ύλη.
Η μαγειρική, δύο αυγά είναι δύο αυγά. Όταν τα χτυπήσεις και κάνεις ομελέτα, κάνεις μαγειρική. Εκεί ξεχωρίζουν τα... Η μαγειρική ξεκινάει όταν... Η μαγειρική ξεκινάει όταν... Πάρεις την πρώτη ύλη και την
εξεργαστείς. Κάνεις κάτι άλλο.
Που, αυτό είναι και το μαγικό, γιατί παίρνεις από τη φύση και κάνεις την ύλη πνεύμα και το πνεύμα γίνεται ύλη πάλι.
Εσύ λοιπόν ξεκίνησες την πορεία σου στη μαγειρική και είναι, φαντάζομαι ότι είναι μια συνεχής μελέτη. Δεν φτιάχνεις κάτι και εκείνο τελειώνει και το επαναλαμβάνεις. Δηλαδή έχω έρθει στα μαγαζιά σου. Καταρχάς είσαι πού σήμερα για να ενημερώσουμε και τον κόσμο?
Είμαι στο Μπαλτάζαρ, σαν εστιατόρια και στο Ντόπιος που είναι ένα μεζεδοπολείο.
Το Ντόπιο είναι στην Καπνικαρέα. Εκεί
στην πλατεία Κλαθμόνο, στην πλατεία Αγίων Θεοδωρών.
Αγίων Θεοδωρών. Και είναι πιο μεζεδό.
Μεζεδοπολείο, λίγο μοντέρνο.
Ήσουνα κάποτε και στο rock and roll.
Στην Ελλάδα βασικά από τις πρώτες μου ήμουνα στον ΤΑΣ, έφυγα, πήγα μερικοί, όταν ήρθα πίσω έκανα μια δουλειά άλλη, στο rock and roll ξεκίνησα.
Υπήρξε και μία δική σου πρώτη δουλειά, νομίζω, στην Κηφισιά.
Το P-Box.
Το P-Box, Πέσκιας Box. Ήταν μία ωραία πρόταση εκεί στην Κηφισιά που τελείωσε.
Θυμάσαι υπερχώς του, ναι, και καθώς στη γωνία.
Δεν έφευγα.
Δυστυχώς.
Γιατί μαγειρεύατε μπροστά. Ένας από τους... Νομίζω ο σου-σεφ σου ήταν ο Κοντιζάς.
Σεφ ήταν τότε στην κουζίνα.
Ήταν σεφ, ναι.
Ήταν ο Σωτήρης, ναι.
Ο οποίος και αυτός έχει εκτοξευθεί στην ασιατική κουζίνα, ναι. και στο MasterChef.
Και παντού, ένας εξαιρετικός μαγειρές.
Εσύ είχες και εσύ ένα-δύο φεγγάρια στην τηλεόραση.
Είχα. Ήμουνα στο Top Chef.
Top Chef.
Και, και ήμουνα και μια χρονιά σε μια πρωινή εκπομπή Σαββατοκυριακά.
Σου άρεσε
η τηλεόραση? Όχι πολύ.
Το παιχνίδι εκεί.
Το παιχνίδι. Η τηλεόραση είναι τηλεόραση. Θεωρώ δεν είχε. Όλες οι εκπομπές αυτές δεν έχουν να κάνουν σχέση με μαγειρική. Είναι reality.
Έχουν να κάνουν με reality. Τα τσακώνονται πολύ. Ακόμα
έχει και ένα κομμάτι. Κοίτα, ο κόσμος. Δηλαδή, φτιάχνεις κάτι στην τηλεόραση. Είναι εύκολο να το βλέπω και να μου τρέχουν τα σάλια.
Ναι.
Και είναι ένα θέμα που. Έχει απήχηση. Οπότε το θέμα και όλοι ασχολούμαστε τώρα με τα εστιατόρια, μαγειρεύουμε, παίρνουμε συνταγές, έχουμε πάει στο εξωτερικό.
Ανεβάζουμε συνέχεια ανεβάζουμε τα πιάτα μας.
Ναι. Όπως ανεβάζει ο Μποκόρος, ανεβάζουν κι άλλοι.
Που δεν είναι Μποκόρος όμως.
Δεν μπορεί κανένας να είναι Μποκόρος σχεδόν. οπότε το θέμα είναι ελκυστικό. Τώρα οι εκπομπές. Εντάξει.
Ναι, υπάρχει ένα στοιχείο που νομίζω ότι ίσως και η παραγωγή να κατευθύνει λίγο τα πράγματα στο να τσακωθείτε, να κάνετε λίγο reality.
Σίγουρα, όταν ήμουν στο Top Chef, η παραγωγή κατευθύνει. Πώς το λέτε, σκηνοθετεί,
ναι.
Και κατευθύνει. Δεν αποφάσισουν ποιος θα κερδίσει και τα λοιπά, αλλά κατευθύνει πώς θα πάει. Και πολύ εύκολα αυτό είναι στο μοντάζ.
Εσύ είσαι ο σεφ, αλλά δεν είσαι μόνος σου, έτσι, και δεν θα μπορούσε να είσαι αυτός που είσαι αν δεν είχες τη δική σου μπριγάδα, όπως λένε, δηλαδή την δική σου ομάδα, την οποία την επιλέγεις εσύ, τους ανθρώπους που... Πώς, κάνε μας μια μικρή περίληψη, δώσε μας μια εικόνα μιας κουζίνας, σαν σήμερα, τι μέρα έχουμε, Παρασκευή, έχετε, θα είναι όλα τα τραπέζια κλεισμένα στο μαγαζί, πώς ετοιμάζεστε για αυτή την βραδιά?
Κοίτα, θα σου πω για το Παρταζάρας που είναι. Τώρα σήμερα έχουμε πέρα από τις σαν μια άλλη Παρασκευή. Παρακολουθούμε τις κρατήσεις και ανάλογα προετοιμάζουμε. Δηλαδή ξέρουμε ότι θα έρθω ας πούμε 90 άτομα και, δηλαδή, και σύμφωνα με τα με το τι με το ιστορικό ότι πρέπει να ετοιμάσουμε, ας πούμε, περίπου 10 γαρίδες σαλάτες, γιατί δημοφιλές πιατό ή 10 τέτοια και 10 τέτοια. Έχουμε κάνει, δηλαδή, εμείς αγοράζουμε, ψωνίζουμε σχεδόν κάθε μέρα, κρέατα, λαχανικά, ψάρια κάθε μέρα. 6 φορές τη βδομάδα και 2 ψάρια 7.
Εσύ επιλέγεις από πού ψωνίζετε?
Ναι.
Ναι. Δηλαδή, τις γαρίδες ξέρεις από πού θα πρέπει να... Αυτό το έχεις κάνει στο ψάξιμο σου κάθε φορά και μπορεί και να αλλάξεις.
Κάτι εποχές, γενικά δεν μου αρέσει να αλλάξει. Δηλαδή αν κάποιος προμηθευτής θεωρώ είναι καλός και όταν λέμε καλός είναι δηλαδή καλά προϊόντα, καλές τιμές. Δεν πολύ αλλάζω. Ψάχνομαι, αλλά δεν πολύ αλλάζω. Αλλά, όλο και κάποιος κάθε χρόνο κάτι θα αλλάξουμε, αλλά...
Άρα καν γίνεται αυτή η προετοιμασία.
Γίνεται η προετοιμασία. Το βράδυ κάνουμε τις παραγγελίες. Αν θα πάρουμε 10 κιλά ψάρι, αντί να πάρουμε ξέρω 5, ανάλογα με το τι πρόβλεψη έχει. Μετά έχουμε και 3 μικρά event, finger food κτλ. Εκεί ξέρουμε τι είναι το μενού, ότι τα προετοιμάζουμε. Και έτσι πάει η μέρα.
Ένας φίλος που ήρθαμε προσχετικά πρόσφατα και που ενθουσιάστηκε και είναι πολύ γκουρμέ και μας ακούει τώρα, βρίσκεται στην Κύπρο και μας ακούει, ξέρω, είχε ενθουσιαστεί. Πρώτη φορά άκουσα άνθρωπο να ενθουσιάζεται με μία σαλάτα με σέσκουλα. Δηλαδή, σέσκουλα
και σπανάκι.
Σέσκουλο και
σπανάκι. Το λάχανο που λέμε στην Κύπρο.
Είναι δύο πρασινάδες μέσα στο πιάτο και αυτός έμεινε έτσι.
Ίσως επειδή είναι Κύπριος. Όχι. Μας αρέσουν τα χόρτα.
Ναι.
Όπως και στην Ελλάδα.
Όχι, ήταν όντως ιδιαίτερης. Είναι οι σάλτσες που βάζεις.
Στη σάλατα έχει σημασία. Και το χόρτο έχει σημασία. Το dressing είναι dressing, που είναι πολύ σημαντικό. Αλλά το dressing είναι αυτό που λέει η λέξη, το φόρεμα. το φόρεμα αναδεικνύει.
Από εκεί βγήκε κορίτσι. Το dressing, ναι,
ναι, το φόρεμα. Dressing, you dress the salad, την τίνεις. Αν η σαλάτα δεν είναι καλή, το φόρεμα, ναι. Αν φορέσω εγώ κάτι σεξι, δουλειά δεν θα γίνει.
Όχι, μην το κάνεις, σε παρακαλώ, αυτό. Ναι.
Ενώ, ναι, μεν το dressing είναι πολύ σημαντικό, αυτά χόρτα.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας εδώ στον καθρέφτη του πρώτου, ο καλεσμένος της Παρασκευής είναι ο μάγειρας, Παύλα Σεφ, Χριστόφορος Πέσκιας. Είναι 32 λεπτά μετά τις 9, ένα πολύ μικρό διάλειμμα για διαφήμιση και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, Παρασκευή 5 του μηνός, 5 του μηνός Ιανουαρίου. Μέσα σε ένα κλίμα με ιώσεις πολλές, κορονοϊούς, όλοι καλά στο σπίτι, δηλαδή. Και στη δουλειά επίσης.
Στη δουλειά έχουμε πολλές απολύες, αλλά μέρος, νομίζω ότι είμαστε προετοιμασμένοι. Mm-hmm. Έχουμε απολύες και την περίοδο Χριστουγεννών είχαμε αρκετές και κουραστήκαν κάποιοι. Εμάς στη δουλειά μας όταν λείπει κάποιος. Mm-hmm. Δεν είναι, δηλαδή αν είσαι σε ένα γραφείο, δεν πας στη δουλειά την μια μέρα, την άλλη μέρα κάθεσαι μια ώρα παραπάνω, κάνεις τις δουλειές που έχουν μείνει πίσω. Στη δουλειά μας αυτό δεν ισχύει. Mm. Οι μάγειρες έχουν να κάνουν πάντα με deadlines. Ναι, γιατί η ώρα 9 θα έρθει ο κόσμος να φάει. Ό,τι και να... Δηλαδή δεν γίνεται να μην προλάβεις μια δουλειά, γιατί μετά δεν θα κάνεις τη δουλειά σου. Και είναι και καλή, από ένας φίλος μου είπε μια φορά, ότι είναι problem solvers.
Είναι?
Problem solvers, γιατί ναι, πάντα
λύνουν
μάθει,
προβλήματα.
Γιατί τι πρέπει να κάνω για να έτοιμη, το λέω τώρα 9 χαρακτηριστικά, τώρα ανοίγουμε πιο νωρίς τα εστιατόρια, η ώρα 7.30 πρέπει να είσαι έτοιμος να υποδεχτείς τους καλεσμένους. Αν έχουμε 2 άτομα που είναι άρρωστα, ή πρέπει να βρούμε αντικαταστάτη, ή πρέπει οι άλλοι να τρέξουν παραπάνω να προλάβουν.
Μιλάμε με τον Χριστόφορο Πέσκια, είναι μάγειρας σεφ και μιας και αναφερθήκαμε στους πελάτες, υπάρχουν παντού καλοί και κακοί πελάτες, στη γαστρονομία όμως, στην σύτηση, έχω την εντύπωση ότι έχουμε γίνει όλοι σεφ.
Εντάξει, λογικό είναι.
Ναι, δεν έχουμε γίνει όλοι μηχανικοί αυτοκίνητων.
Ναι, αλλά
ξέρουμε,
όποιος θέλει μπαίνει στο ίντερνετ και γράφει ό,τι θέλει. Mm-hmm. Και έχει άποψη. Κοίτα, στη μαγειρική, επειδή όλοι τρώμε, mm-hmm. όλοι νομίζουμε ότι ξέρουμε.
Ναι. Εμείς εδώ στην Ελλάδα ξέρουμε το φαγητό.
Ας το πούμε έτσι. Πολύ περισσότερο. Το ξέρουμε. Mm-hmm. Θεωρώ ότι το ξέρουμε.
Υπάρχει ελληνική κουζίνα πάντως. Είναι καταγεγραμμένη και διεθνώς.
Υπάρχει μια παράδοση και ανθρώποι που τρώγα στο σπίτι τους που ασχολούνται. Είμαστε μέρος μιας μεγάλης παράδοσης που είναι η Μεσογειακή παράδοση, όπου κουλτούρες με μεγάλη ιστορία είχαμε γαστρονομική παράδοση. Έχουμε ένα άποψη πως το σπανάκι, το σπανακόριζο θεωρώ θεϊκό φαγητό. Μαγειρεύαμε στα σπίτια μας. Έχουμε ιστορία.
Και είναι και κατοχυρωμένη σαν κουζίνα.
Δηλαδή,
κάθε χώρα έχει κουζίνα, αλλά δεν ακούω να μιλάνε για την Ολλανδική κουζίνα, για παράδειγμα, ή τη Βέλγικη. Μπορεί να έχουν πολύ καλά φαγητά.
Για τη Βέλγικη μιλάνε.
Μιλάνε, λόγω Βρυξελών.
Λόγω Γαλλίας κιόλας έχουν μια παράδοση.
Τι φαγητό έχει το Βέλγιο που ξεχωρίζει?
Μύδια με πατάτες τηγανιτές. Το κλασικό.
Ναι, βέβαια.
Όχι, έχουμε μια παράδοση. Είμαστε από τις πιο δημοφιλές τώρα, άμα ξέρεις τι είναι τα... Είμαστε στις πρώτες 10, ας πούμε, mm-hmm. σαν δημοφιλές κουζίνες. Αυτό από μόνο του κάτι λέει. Mm-hmm. Και είναι σημαντικό. Νομίζω αυτό που δεν ξέρουμε πολλές φορές είναι κανόνες εστιατορικούς ή αν το κρέας πώς τρώγεται, τι είναι το σούσι, τι είναι το... Εκεί την μπερδευόμαστε λίγο σαν γνώση. Φαγητό ξέρουμε, δεν ξέρουμε όμως αναγκαστικά τώρα το σούσι. Τώρα μπήκε στη ζωή μας, πριν 15 χρόνια και τώρα.
Ωραία, το κρέας λέμε ότι δεν το ξέρουμε πώς να το τρώμε. Οι περισσότεροι το τρώνε πολύ καλοψημένο.
Όχι πλέον.
Όχι πλέον.
Πλέον ξέρουμε. Αλλά δεν το, ενώ είναι κάτι που εμείς δεν μεγαλώσαμε να τρώμε μοσχάρι σε μια. Το είχα πάει το 2002 στη Γαλλία, mm-hmm. και πήγαμε με δύο παιδιά τότε που γινόταν το 48, είχα πάρει και δύο παιδιά μαζί μου να εκπαιδευτούμε στις κουζίνες.
Ίσως το πρώτο γκουρμέ εστιατόριο, πραγματικά.
Και το φαγητό προσωπικού, οι Γάλλοι κάνανε μπιφτέκια και τα κάνανε ομά, δηλαδή ρέα, σε νιά, πολύ ομά. Οι δύο Έλληνες δεν μπορούσαν να τα φάνε. Δεν ήταν συνηθισμένοι να τρώνε το μπιφτέκι. Πώς το πλάθανε το κρέας, το βάζανε στη σκάλα, ζεστερότανε λίγο και το τρώγανε. Και το τρώγανε όλοι έτσι. Εμείς δεν το είχαμε μάθει αυτό. Τώρα, όσο περνάει ο καιρός.
Και το κρέας το μάθαμε σιγά-σιγά, έτσι δεν είναι.
Το μοσχάρι, το αρνί το ξέραμε. Και το χοιρινό το ξέρουμε. Και το κοντόπουλο. Το μοσχάρι είναι αυτό το πράγμα που είναι η μεγάλη μόδα, τα κρεατάδικα, όλα αυτά.
Δεν είναι κρεατάδικα, απλά είναι μπουτίκ. Δηλαδή, εκεί το έχουμε παρακάνει και λίγο. Να μπαίνεις μέσα σε ένα μαγαζί μπουτίκ όπου κρέμονται όλα τα τύμπων και ουάγιου, πώς λέγεται αυτό,
ουάγιου,
που τα χαϊδεύουν.
Θεωρώ, να το πάρω λίγο πιο πίσω, το 2012 με την οικονομική κρίση, η κουζίνα εκείνη τα χρόνια έκανε τεράστια βήματα προς καλό, γιατί αναγκαστήκαμε, δεν δώσαμε πολύ, επειδή υπήρχε μεγάλη οικονομική κρίση, δώσαμε σημασία στην δημιουργικότητα. Τώρα πάμε προς τις εποχές και αυτό εμένα δεν μου αρέσει πολύ. Δεν σημαίνει την κακούν, αλλά τάρτα σοκολάτας με χαβιάρι, γκουάκιου κρέας, ό,τι πιο ακριβό. Καλά είναι και αυτά, αλλά έχει και πράγματα που είναι απειρού καλούς και δεν είναι ακριβά. Ή τα έχουμε μπροστά μας. Τώρα έχουμε δώσει σημασία πολύ, λόγω και του, οι τουρίστες οι πολλοί που έρχονται, τα ακριβά ξενοδοχεία, ακριβά κρέατα, τα πάντα με χαβιάρι, τάρτα σοκολάτα με χαβιάρι, έτσι με χαβιάρι. Και γουάκιου και χαβιάρι, δηλαδή.
Ναι.
Εντάξει, έχεις λεφτά, μπράβο σου.
Μιας και το λες αυτό, έχω εδώ το βιβλίο, το βιβλίος του Νίκου Λαδένη, My Gastronomy, που λέει Marriages Made in Heaven, γάμοι που έγιναν στον παράδεισο, και έχει φράουλες με κρέμα, καφέ με ρούμι, μπριζόλα, στέικ
με πατάτες.
Με πατάτες.
Και φτεδάκια με πατάτες, τηγανίτες, το ελληνικό.
Ναι, δεν έχει όμως αυτό που είπες πριν, wagyu με χαβιάρι.
Τώρα είναι νέα μόδα, δεν ξέρω αν παρακολουθείς.
Πες μου μερικούς συνδυασμούς που εσύ θα πάντρευες, πράγματα που θα πάντρευες ή παντρεύεις και που θεωρείς έτσι που
θεωρώ,
θα αρέσουν.
Φέτα με το λάδι και τη ρίγανη. Δηλαδή και ψωμί. Δηλαδή αυτό είναι μαγικός συνδυασμός. Να πω ένα άλλο, είναι ξένος, αλλά μου αρέσει πάρα. Η ντομάτα με τη μοτσαρέλα.
Ναι, νομίζω
και το έχει. Το έχει. Μπράβο του αγοριού.
Έχει ντομάτα με βασιλικό.
Ναι.
Ναι, δεν βλέπω ντομάτα.
Εμένα μου αρέσει πολύ και η ντομάτα με το κρεμμύδι. Παλιά πήγαινε στις, ακόμα πας στο κέντρο, ποιο είναι το ταβέρνα, η κλασική που είναι 100 χρονών. Έχει ντομάτο σαλάτα. Σαλάτα με ντομάτα και κρεμμύδι και λάδι. Είναι πολύ ωραίο συνδυασμό.
Πού, στο κέντρο της Ευθύνης?
Ποιο είναι το
ιδεάλ? Το ιδεάλ, το κεντρικό.
Ναι, ναι.
Κάποιο από αυτά.
Έχει ντομάτο σαλάτα. Ναι. Πολύ όμορφο πράγμα. Ψάρι με χόρτα. Εγώ λέω αυτούς που είναι μπροστά μας, τους ξέρουμε, τους ζούμε. Πράγματα που τρώμε. Χαλούμι με λούτζα.
Χαλούμι το κυπριακό τυρί.
Με τη λούτζα.
Που εγώ πάντα λέω στους ακροατές μας, γιατί με ρωτάνε για το χαλούμι. Υπάρχει και σε μερικά σούπερ μάρκετ. Παιδιά, προσέξτε να είναι πρόβιο.
Εγώ πρόβιο. Στο χωριό μου ήταν έγινο. Γιατί
τώρα
είμαστε νωρινά.
Το πιντώνουν. Βάζουν μέσα αγελαδινό γάλα και.
Μεγάλη. Τεράστιο λάθος.
Τεράστιο λάθος.
Γιατί για να μην κρινιάξουν κάτι αγελαδοτρόφοι, ας πούμε, για 5 χρόνια.
Ναι, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση που το έχει αναγνωρίσει ως προϊόν ονομασίας προελεύσεως, POP, το χαλούμι, τους λέει, τους ειδοποιεί στην Κύπρο, μην το νοθεύετε με αγελαδινό, αλλά το περνάνε. Στην Κύπρο το έχουμε αυτό, την παράκαμψη.
Εγκουμπάρε δεν πειράζει.
Εγκουμπάρε. Ποιοι είναι οι... Ο καλός πελάτης και ποιος είναι ο πελάτης που σε δυσκολεύει?
Αυτή η θεωρία, κοίτα, θεωρώ το 80%, να μην πω το 90% του κόσμου πάει στα αστέρια να περάσει καλά και δεν έχει κανένα λόγο.
Ναι.
Έχει ανθρώπους που δεν παίρνουν καλά στο σπίτι τους, κάτι δεν τους πάει και αυτή την κρίνια τη βγάζουν όπου πάνε, νομίζω. Mm-hmm. Όταν ακούω ότι πήγαμε, λέει, στο τέτοιο σταδιό και μας χάλασε τη βραδιά μας, λέω, καλά. Τώρα αυτά τα λέω μόνος μου. Ο πελάτης όταν κάνει παράπονο στη δουλειά μας, για μένα μια άλλη ιστορία, πρέπει να το, να το κοιτάξω το παράπονο, να ζητήσω συγγνώμη αν έχει δίκιο, και αν δεν έχει δίκιο πάλι να ζητήσω συγγνώμη.
Σου στέλνουν πιάτα πίσω?
Μια φορά. Και πάντα εγώ ό,τι και να γίνει, συγγνώμη θα ζητήσω γιατί δεν τον ικανοποίησα. Mm-hmm. Και δεν θέλω να μπαίνω στη διαδικασία, εφόσον δεν το αρέσει του ανθρώπου το πιάτο, αν δεν το φάει δεν θα το χρεώσουμε κιόλας. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που γκρινιάζουν όταν ακούω σαν άνθρωπος ότι πήγα έξω και μου χάλασε τη βραδιά. Λέω, τώρα πώς συνείζεσαι εσένα και σου χαλάει ο μάγειρας το φαγητό σου? Εχείρηση σου έκανε και σου αφαίρεσε, σου έκανε κακό. Δεν πέτυχε η συντάγη. Δεν πειράζει, ρε φίλε. Προχώρα παρακάτω.
Σου χάλασε τη βραδιά.
Σου χάλασε τη βραδιά. Δεν είσαι καλούς φίλους, βγήκες έξω να περάσει καλά. Δεν μάγειρεψε ο μάγειρας καλά. Χάλασε τη βραδιά σου. Άσε μας, ρε φίλε. Αλλά αυτό σε ένα φιλοσοφικό επίπεδο.
Γενικότερα μιλάμε με τον Χριστόφορο Πες και επαναλαμβάνω συνεχώς όσοι μπαίνουν λίγο πιο αργά στην εκπομπή. Βεβαίως έχετε και τη δυνατότητα όταν τελειώσει η εκπομπή ανεβαίνει σε podcast και μπορείτε να το βρείτε και στο erteco.gr. Ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος που ναι, η μαγειρική είναι η ζωή σου, είναι, εκεί είσαι όλη την ημέρα, αλλά και μέσω της μαγειρικής έχεις και τα διαβάσματά σου και το ενδιαφέρον σου για το τι συμβαίνει στον κόσμο. Αυτή η χρονιά που έφυγε ήταν μια δύσκολη χρονιά για όλους μας. Είχαμε και τις φυσικές καταστροφές, αυτή την κλιματική αλλαγή. Είχαμε πολέμους, τα παρακολουθείς αυτά, έτσι?
Τα παρακολουθώ. Ορισμένες φορές δεν θέλω να μπαίνω στις λεπτομέρειες γιατί είναι πολύ κουραστικό, ας πούμε. Τι έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ με τον Κασελάκη. Το θεωρώ... Είναι λίγο κουβέντες του καφενέ. Mm-hmm. Αλλά ναι, τα παρακολουθώ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε, θεωρώ, είναι η κλιματική αλλαγή. Το βλέπουμε και πάλι τώρα, είναι πόσες έχουμε, 5 του Γενάρη, είμαστε με τα κοντομάνικα. Mm-hmm. Είναι τεράστιο πρόβλημα. Mm-hmm. Και μετά, αυτό που γίνεται στο Ισραήλ, αυτό που γίνεται στην Ουκρανία, είναι δύσκολες χρονιές. Ιδίως αυτό που... Νομίζω και αυτό, η Ουκρανία είναι ένα τεράστιο θέμα. Το Ισραήλ επίσης τεράστιο, είναι ένα θέμα...
Αυτό που συνέβη στις 7 Οκτωβρίου και πυροδότησε τον πόλεμο ήταν πέραν από κάθε λογική. Έχω συναδέλφους μου που πήγανε, τους προσκαλέσαν στην Ισραηλινή πρεσβεία και τους έδειξαν τα βίντεο. Δεν μπορούσαν να κοιμηθούν για εβδομάδες. Δηλαδή μου λέγανε δεν είναι περίγραφο.
Τραγικό είναι. Απ' την... Χωρίς να, δεν θέλω να δικαιολογώ κανένα, εγώ έχω και ο πιο καλός μου φίλος είναι Αμερικάνος Εβραίος, αλλά και αυτός είναι της γνώμης, εννοείται ότι εγκαταδικαστεί αυτό, ναι. Ότι την άλλη και το Ισραήλ, ναι. Αυτά που κάνει δεν πρέπει να τα κάνει.
Ναι. Τα περισσότερα θύματα είναι άμαχοι άνθρωποι.
Είναι. Και, δηλαδή
θέλεις
είναι...
να εξαντώσεις την Χαμάς, σωστά λέω εγώ, αλλά εξαντώνεις και έναν πληθυσμό.
Μια ιστορία από το 1948 και πιο πριν, και από το 1917, και οι Παλαιστίνοι από το 1917 τους χτυπάνε αλήπητα οι Αγγλές, τους έχουν προδώσει, ναι. Όλος ο δυτικός κόσμος τους έχει προδώσει και αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο που αντιδρούν.
Μάλιστα. Είπαμε, να επανέλθουμε τώρα στα εστιατόρια και στη δουλειά που κάνεις, πώς αυτή παντρεύεται και με την καθημερινότητά σου. Στα εστιατόρια, εμείς μήπως το έχουμε παρακάνει με το φαγητό, όχι στην κατανάλωση, αλλά στην κατανάλωση της πληροφορίας. Το φωτογραφίζουμε, οκ. Okay. Το συζητάμε... Πάλι okay. Το φαγητό είναι και λίγο θεραπευτικό, έτσι δεν είναι? Είναι εκεί πάλι.
Είναι η μνήμη της, δηλαδή έχουμε κάτι πολύ, δηλαδή μπορεί να είσαι Κινέζος και να είμαι Κύπριος και να συζητάμε για φαγητό και να βρούμε κοινά σημεία στο φαγητό, η ντομάτα, η μελιτζάν, θα βρούμε κοινά σημεία, η γεύση είναι η κοινή γλώσσα. Ένα κομμάτι τώρα, όσο με τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία τα 20, τα τελευταία 20, είναι και lifestyle, είναι τρόπος mm-hmm. ζωής.
Είμαστε...
Είναι πέρα από το... mm-hmm. την ουσία, είναι και το φαίνεστε.
Πέρα από όλα τα προηγούμενα που αναφέραμε, που είναι η κλιματική κρίση, εκείνο που πραγματικά έχει επηρεάσει όλους τους ανθρώπους, πλούσιους και φτωχούς, βεβαίως πλούσιους λιγότερους, διότι υπάρχει ένα περίσσευμα, είναι η ακρίβεια. Είμαι βέβαιος ότι και εσείς, εκεί που πας να ψωνίσεις, έχεις δει διαφορά στην τιμή των προϊόντων που αγοράζεις. Ειδικά τα οπωρολογικά.
Από την αρχή του πολέμου, τεράστια. Mm-hmm. Ειδικά η μαναυγή, η Παναγία μου έχει πάει...
Ναι, μας έλεγε εμάς ο Ζώης ο Τσόλης, ένας συνεργάτης από το Protagon, που είναι ειδικός πάνω σε θέματα αγοράς, μας έλεγε να ακολουθείς πάντοτε το μονοπάτι του Μαϊντανού, για να καταλάβεις αν είναι σωστή η αύξηση της τιμής ή όχι. Τι εννοείς, του λέω? Μου λέει, ο Μαϊντανός ήτανε τόσα λεπτά πριν από την κρίση, τώρα έχει πάει τόσο. Δεν δικαιολογείται όταν έρχεται ο Μαϊντανός, δεν έρχεται από τη Βραζιλία ο Μαϊντανός, ούτε έρχεται από τη Μακεδονία. Έρχεται από την Αττική, εδώ μιλούσε για την Αττική.
Από τη Μακεδονία έχει έρθει ο Μαϊντανός, το ξέρεις?
Όχι.
Μασετουάν. Δηλαδή η καταγωγή του είναι ελληνική, όπως το Κουνιπίδη η καταγωγή του είναι κυπριακή. Ο Μαϊντανός η καταγωγή του είναι από τη Μακεδονία.
Από πώς που το Κουνιπίδη το πολιτογραφήσατε και αυτό κυπριακό?
Γιατί πήγα στο Wiki και λέει είναι κυπριακό. Μην το πειράσετε. Έχουμε και πολύ ωραίες συνταγές με Κουνιπίδη στην Κύπρο. Καπαμά, Μούργα.
Πες στον κόσμο τι είναι η Μούργα, γιατί
η Μούργα είναι fermented, είναι κουνουπίδι ζυμωμένο, fermented, που είναι και της μόδας. Ένα κουνουπίδι που περνάει ζύμωση και είναι παραδοσιακή συνταγή, βάζει κουνουπίδι μαζί με προζύμι.
Α, μάλιστα.
Νομίζω ότι βάζει νερό και αλάτι, δεν θυμάμαι, και το αφήνεις να ξυνήσει, όπως αφήνεις ζύμωση, προϊόν ζύμωσης είναι και το ψωμί και το κρασί και το γιαούρτι.
Και έρχεται από την Κύπρο.
Το κουνουπίδι, ναι.
Παρεπιπτόντως, είχες μια καταπληκτική σούπα με κουνουπίδι στο P-Box αυτή. Γιατί την καταργήσαμε?
Δεν την καταργήσαμε.
Την έχουμε.
Την κάνουμε καμιά φορά.
Δεν έρχεσαι. Σπίτι σου.
Όχι, και στο εστιατόριο.
Α, εντάξει. Εγώ και. Λοιπόν, επανερχόμαστε όμως. Μαϊντανός.
Ναι. Α, ότι ο Μαϊντανός. Δεν ξέρω ότι. Αν είναι σχοκέρδια, δεν το ξέρω. Πάντως. Ιδίως η μαναβική, εμείς που ασχολούμαστε, έχει ανέβει πάρα πολύ. Ενώ άλλα τίνουν, τα κρέατα εδώ και 1,5 χρόνο δεν έχουν ακριβώς, είναι η μαναβική ακριβή.
Βλέπετε, όταν συμβαίνει κάτι δύσκολο στην κοινωνία, οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες.
Βέβαια.
Αυτό αντικατοπτρίζεται στην...
Εννοείται.
Έρχεται λιγότερος κόσμος, είναι πιο κουμπωμένος, πώς?
Επηρεάζει πάρα πολύ. Επηρεάζει την... Κοιτάξτε, καλώς ή κακώς τους τουρίστες, οι τουρίστες όταν έρθουν, ήταν εδώ οι τουρίστες τον Οκτώβριο, τότε όταν ξεκίνησε ο πολέμος στο Ισραήλ. Τους τουρίστες δεν είχαν διαφορά, ήταν εδώ, βγαίνανε έξω. Οι Έλληνες, όταν κάθεσαι και παρακολουθείς την τηλεόραση να συμβαίνουν κακά, σε σταματάει.
Έρχονται και ξένοι στα εστιατόρια αυτά που δουλεύεις κι εσύ?
Πάρα πολύ.
Αυτά τα παίρνουν από το TripAdvisor, από πού?
Η πληροφόρηση τους είναι από παντού.
Από παντού.
Αλλά τώρα το πιο εύκολο πράγμα είναι να μπαίνει κανείς, αλλά... Ένα άλλο κλασικό που κάνω, που είναι πιο παραδοσιακοί τρόποι, αλλά δεν έχουν αλλάξει πολύ, είναι μένεις στο ξενοδοχείο, πας στη ρεσεψιό, του λέει πού να πω να φάω σήμερα, έχεις κάτι που προτείνεις, και εγώ το κάνω όταν πάω. Αν και όταν είχα πάει στην Αγγλία μου πρότεινε κάτι άκυρα, ο τέτοιος δεν το ξαναρώτησα. αλλά πάνε και στο... ένα μπαίνεις και λες τα καλύτερα εστιατόρια, ή πού να φάω το τάδε, πού να φάω σουβλάκι, μπαίνεις και βλέπεις, ρωτάς τον κόσμο. Το ρωτάς τον concierge ή στο reception και σε στέλνουν.
Θύμησέ μου αυτόν τον σπουδαίο σεφ που είχαμε, τον είχαμε βγάλει και στην εκπομπή, το μυαλό μου κόλλησε τώρα, από τη Σαντορίνη που έφυγε.
Γέρασα.
Κι εγώ.
Εσύ είσαι γέρος πολλά χρόνια τώρα, τι λες τώρα, κι εγώ. Που είχε τη Σελήνη.
Τη Σελήνη,
σπουδαίος. Αυτός ήταν, δεν ήταν σεφ, ήταν εστιατόρος, αλλά ήταν από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος που είπε, άνοιξε τον δρόμο και έλεγε...
Η Γιάννα θα μας βρει τώρα το όνομά του από τη σελήνη των... Λοιπόν.
Που είπε τοπικά προϊόντα, τοπική γαστρονομία...
Μας έλεγε εδώ ότι θα μπορούσαμε να τρεφόμαστε με φαγητό το οποίο να μην απέχει περισσότερα από 100 μίλια από τον τόπο μας.
Αυτό είναι παγκόσμια τάση τώρα. Είναι και μια αλήθεια. Άμα δεν μας πειράζει να φάμε γουάκιου ή μοσχάρια, γιατί εμείς πολλά μοσχάρια και καλά μοσχάρια δεν έχουμε. 80% του μοσχαριού που καταναλώνουμε είναι από το εξωτερικό, ίσως και περισσότερα.
Ναι, εγώ το σκέφτηκα πολύ. Αυτό είναι ωραίο. Ψάρι δεν θα πάρουμε από τη Σενεγάλη, αφού έχουμε ψάρια. Μπορούμε και...
Δεν θα πρέπει τόσο πολύ όμως.
Δεν θα τρώμε τόσο πολύ.
Γιατί δεν υπάρχει να μας ταΐσει και εμάς και τους τουρίστες το καλοκαίρι.
Δεν υπάρχει και ένα στοιχείο λίγο αδικίας γενικά παγκόσμια. Δηλαδή, εάν δεν τρώγαμε και τα αβοκάντο, σίγουρα καλλιεργούμε στην Κρήτη και αλλού. Όμως, πώς θα ζήσουν εκείνοι στο Μεξικό που φτιάχνουν τα καλύτερα αβοκάντο, για παράδειγμα.
Θα ζήσουν. Δεν είναι αναγκαστικά η τροφή. Ο Χατζηγιαννάκη, σωστά.
Μάλιστα, ναι.
Μιλάμε για το Χατζηγιαννάκη. Η τροφή ταξιδεύει εδώ και πάνω από 2.000 χρόνια. Η κανέλα, δεν είχαμε ποτέ κανέλα, δεν έχουμε κανελόδεντρα εδώ πέρα. Mm-hmm. Τα μπαχαρικά ταξιδεύανε πάντα. Και δεν είναι αναγκαστικό κακό. Είναι το, αυτό που είναι το αποτύπωμα που αφήνει. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω εγώ να τρώω στα φύλλα τον Οκτώβριο, τον Γενάρη και παίρνω στα φύλλα από την Νότια Αφρική, mm-hmm. γιατί είμαι κακομαθημένος και δεν μπορώ να ζήσω χωρίς τα φύλλα.
Οι φράουλες τώρα.
Ναι, οι φράουλες. Αν και τώρα βρέχουν στην Ελλάδα όλο τον χρόνο, αφού έχουμε καλοκαίρι.
Ναι.
Άρα είμαστε κακό... Ή, νομίζω υπάρχει λόγος να μπαίνει το αβοκάτο μέσα στο αεροπλάνο, γιατί υπάρχουν δύο είδων αβοκάτο εμείς που ασχολούμαστε. Υπάρχουν τα αβοκάτο ready to eat που είναι διπλάσια τιμή, τριπλάσια.
Αυτά με από το Περού. Μου είναι τα σπυρωτά απ' έξω.
Τα οποία είναι τρεις φορές πιο ακριβά και έρχονται και με το αεροπλάνο. Mm-hmm. Πληρώνουμε παραπάνω γιατί θέλουμε ντε και καλά να φάμε αβοκάτο. Mm-hmm. Μπορεί και να. Δηλαδή, αβοκάτο θα τρώγαμε γιατί τα φτιάχνουμε και εδώ τώρα και η ντομάτα όπως ήρθαν από την Αμερική. Η μίξη αυτή θα γίνει. Mm-hmm. Το άσχημο της ιστορίας είναι το. Είμαστε αναπομένοι. Πες μας εσύ τι σημαίνει αυτό.
Κακομαθημένοι, ναι.
Κακομαθημένοι. Ναι, θέλουμε.
Από το app.
Θέλουμε ντε και καλά να φάμε και γουάκιου, να φάμε και μάγκο. Που... Εμένα μου αρέσει πολύ το μάγκο.
Ναι, ναι.
Θέλουμε να φάμε και, και στα φύλλα το... και πεπόνια έχει τώρα και ροδάκι να έχει. Mm-hmm. Και, ξέρεις, να τα φάμε οπωσδήποτε, οπωσδήποτε.
Χριστόφορε, έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα γαστρονομική σκηνή στην Αθήνα πλέον και φαντάζομαι και σε άλλες πόλεις, δεν ξέρω καλά τη Θεσσαλονίκη, αλλά μαθαίνω. Αλλά εδώ στην Αθήνα ολόκληρες περιοχές έχουν γίνει γαστρονομικά ενδιαφέρουσες. Το Παγκράτη έχει.
Το Παγκράτη έχει εκτοξευτεί.
Ναι.
Και σαν περιοχή και σαν περιοχή να πας έξω είναι πολύ...
Ζωντανή είναι, πολύ lively περιοχή.
Είναι hipsters.
Hipsters.
ναι, γιατί έχει πολύ πρόσφατα, δηλαδή έχει ανοίξει ένα εστιατόριο που λέγεται Άκρα, το έχεις ακούσει.
Ναι, ναι, ναι.
Και ένα άλλο τώρα,
το
Soil που έχει πάρει και ένα αστέρι Μισελίν. Το Ex Machina.
Ναι.
Πολύ μοντέρνα εστιατόρια.
Με έχει πρίξει ο γιος μου να πρέπει να πάτε στο Ex Machina.
Να πας.
Να πάω, εντάξει.
Εγώ θα πάω.
Ωραία, να πάμε μαζί. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, έτσι δεν
βέβαια,
είναι. Δηλαδή δίνει ζωή στις πόλεις.
Έχει ενδιαφέρον γιατί είναι και προτάσεις από ανθρώπους που έχουν άποψη. Ένα από τα εστιατόρια όλα αυτά νομίζω που εξελίσσουν τη μαγειρική.
Μάλιστα.
Όπου η δημιουργικότητα είναι σημαντική.
Τέλος, η ερώτηση πόσο αλάτι βάζουμε στο φαγητό. Υπάρχει μία θεωρία που λέει ότι το αλάτι αναδεικνύει το
σωστά.
Προϊόν, η πρώτη ύλη, δηλαδή το κρέας. Πρέπει να αλατιστεί. Υπάρχει το άλλο που λέει σε πειράζει.
Να μην μπερδεύουμε το εστιατορικό φαγητό με το υγιεινό φαγητό. Όταν πας στο εστιατόριο και πλακώνεις και φας και γλυκά και κρέας και παίρνεις και πέντε ορεκτικά, δεν έχεις κάνει καλή διατροφή. Να το πω αλλιώς, 10 γραμμάρια στο κιλό το αλάτι.
10 γραμμάρια στο κιλό. Μάλιστα.
Ένας μπούσουλας, δηλαδή υπάρχει ένας μπούσουλας που πόσο θεωρείται το σωστό. Και το αλάτι, εμείς στα εστιατόρια το χρησιμοποιούμε γιατί θέλουμε να αναδεικνύουμε τη γεύση των πραγμάτων. Αν είναι υγιεινό, δεν είναι. Εσύ που είσαι μεγάλης ηλικίας, φαντάζεσαι που ο γιατρός σου το έχει απογραφεί.
Θα κλείσω την εκπομπή τώρα.
Λοιπόν, πάμε σπίτι μας.
Πάμε σπίτι μας. Λοιπόν, Χριστόφορος Πέσκιας καλεσμένος σήμερα στην εκπομπή μας και επέλεξες, ξεκινήσαμε με τους Χαΐνιδες και ποιο τραγούδι, ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το ερμηνεύει η Ελένη Τσαλιγοπούλου.
Παλιό τραγούδι, δημοτικό.
Τούτες τις μέρες χορέψετε.
Χορέψετε, χορέψετε. Είναι το ίδιο θέμα με το πρώτο, όπου είναι... Το χαρούμενοι άνθρωποι, θλιμμένο το τραγούδι είναι χαρούμενο, αλλά μιλάει ότι χορέψτε τώρα που είμαστε ζωντανοί και θα πεθάνουμε όλοι.
Εσύ χορεύκεις?
Κάποτε.
Τι, τσιφτετέλια?
Απ' όλα.
Γεια και χαρά σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Η εκπομπή ανεβαίνει σε λίγο στο AirTeco, αν θέλετε να την ξανακούσετε, εμείς θα τα ξαναπούμε από την... Από Δευτέρας ήταν ο Χριστόφορος Πέσκιας μαζί μας, καλεσμένος της Παρασκευής. Γεια και χαρά σας.
Τη νύχτα που κοιμάστε δώστε του χώρου να πάει, του τη γη θα μας εφάει, δώστε του χώρου να πάει. Χορέψετε, χορέψετε, τα νιάτα σας χαρείτε, γιατί σε τούτο το ντουνιά δεν θα τα ξαναβρείτε. Δώστε του χώρου να πάει, μα σε φάει, δώστε του χώρου να πάει. Δώστε του χώρου να πάει, του τη γη θα μας εφάει, δώστε του χώρου να πάει.